Earth News Radio 105,8.
Οι φίλοι που έχω χάσει και δεν κυκλοφορούν, ουρανούς παλιούς φορούν και στο ΠΕ και στο περιθώριο ζουν. Πληρώσαν τα όνειρά τους και πάντα με τρίτης, τους πληρώσαμε κι εμείς για να μην μου να φανείς. Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε χάζουν σε κάποιες φυλακές, μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες τους στιγμές οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε χάζουν σε κάποιες φυλακές. Εγώ δεν είχα τύχει να ζήσω μαγικά, με δυο ψίχουλα πικρά ζούσα χρόνια στη σκιά. Γυρνούσα διψασμένος και βράδια σε νωρίς, και σταγόνες της βροχής είναι αυτά που θα μου πεις. Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε χάζουν σε κάποιες φυλακές, μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες τους στιγμές οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε χάζουν σε κάποιες φυλακές.
Καλημέρα, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Σιγά σιγά επιστρέφεται και η τελευταία από τους πασχαλινούς προορισμούς. Ελπίζουμε να περάσατε όλοι καλά. Καθώς το διάλειμμα τελείωσε, επιστρέφουμε σε όσα είχαμε αφήσει πριν το Πάσχα σε εκκρεμότητα.
Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε χάζουν σε κάποιες φυλακές, μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες του στιγμές οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές.
Λέμε φυσικά για την ένταση τόσο στη Μέση Ανατολή, όπου κάθε μέρα που περνά το παγκόσμιο οικονομικό βάρος ανεβαίνει και οι ισορροπίες αλλάζουν. Ο αποκλεισμός των στενών από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα για τα στενά του Ορμούζ, και μεγάλες χώρες όπως η Κίνα, που φαινομενικά ήταν εκτός του προσκηνίου στον πόλεμο, τώρα φαίνεται να αναλαμβάνει δράση, αλλά και η Γαλλία και η Βρετανία, που ετοιμάζουν τηλεδιάσκεψη για τις χώρες που θέλουν να συμβάλλουν πλέον ενεργά στο άνοιγμα των στενών. Αλλά και για τη χώρα μας το διάλειμμα φαίνεται να ολοκληρώνεται, τα κεφάλια μέσα λοιπόν, για την πολιτική ένταση που ξαναγυρνά στο προσκήνιο. Αυτή τη φορά αφορμή είναι το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, κατά πόσο δηλαδή πληρούσε τις προϋποθέσεις για να διοριστεί επιστημονικός συνεργάτης το μακρινό 2007. Είχαμε χθες όλη την ημέρα δηλώσεις επί δηλώσεων, ακόμη και την παρουσίαση από τον Μακάριο Λαζαρίδη του πτυχίου του σε τηλεοπτική εκπομπή, και ακολούθως ανακοινώσει από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καλώντας τον Πρωθυπουργό να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη από την κυβέρνηση. Μια επιλογή που, όπως φάνηκε από τις βραδινές συνεντεύξεις του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη, και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, φαίνεται να μην είναι στις προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, Όλα αυτά είναι προεόρτια, καθώς ακολουθεί αύριο η προημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, όπου ένα από τα βασικά θέματα που θα κυριαρχήσουν, πιθανά και με νέα στοιχεία και αντιπαραθέσεις, θα είναι η υπόθεση του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Στη συζήτηση πάντως που αναμένεται να υπάρξει σφοδρή αντιπαράθεση, τόσο για τον ΟΠΚΕΠΕ όσο και την υπόθεση των παρακολουθήσεων, θα βγουν κρυμμένοι άσοι από το μανίκι, τόσο για την κυβέρνηση όσο και για την αντιπολίτευση, κυρίως για τη μάχη των εντυπώσεων, καθώς έρχεται και ένα νέο κύμα δημοσκοπήσεων. Πριν λίγες ημέρες, ένας προβεβλημένος πολιτικός από κόμμα της αντιπολίτευσης είχε προτείνει να μειωθούν αισθητά οι δημοσκοπήσεις, καθώς αλλοιώνουν την πολιτική ζωή. Τότε είχε αξιολογηθεί και από τους δημοσιογράφους ως ένας ελιγμός λόγω των χαμηλών ποσοστών του κόμματός του στις δημοσκοπήσεις. Τώρα, βλέποντας πώς διαμορφώνεται η κατάσταση λίγους μήνες πριν την τελική ευθεία για τις κάλπες, νομίζω ότι ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε την πρόταση, καθώς οδηγούνται τα μικρότερα κόμματα σε πολιτικές παραστάσεις με στόχο τις δημοσκοπήσεις. Το παράδειγμα της τακτικής που ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που πλέον έχει να αντιμετωπίσει την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ή της Αφροδίτης Λατινοπούλου, που κάνει τις τηλεοπτικές εκπομπές τη συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, είναι μάλλον επικίνδυνα καμπανάκια για το πολιτικό μας σύστημα. Και αν πλέον επικρατεί ένας άλλου είδους δικοματισμός από ό,τι παλιότερα και τα μικρότερα κόμματα μετατρέπονται σε πλατφόρμες διαμαρτύριες χωρίς όρια, ώστε να κερδίσουν λίγες δημοσκοπικές μονάδες, τότε θα πρέπει να προβλέπονται και κάποιες δικλείδες ασφαλείας, ώστε η αφισβήτηση στη σοβαρότητα των θεσμών του πολιτικού συστήματος να μην γενικευτεί σε μια τόσο κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τη χώρα. Και μια ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία, είναι ίσως η επερχόμενη συνταγματική αναθεώρηση που αύριο θα δούμε να προτείνεται τόσο από τον Πρωθυπουργό, αλλά θα δούμε και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις και οι επιλογές της αντιπολίτευσης. Καλή σας ημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Κάτι εντυπωσιακό που είδαμε τις τελευταίες ημέρες αφορά την επιχείρηση Supercars. Ήταν θέμα χρόνου, καθώς από τα τέλη του 2025 κάθε αυτοκίνητο, φορτηγό ή μοτοσικλέτα που περνά από συγκεκριμένα σημεία στην Ελλάδα καταγράφεται. Καταγράφεται η ημέρα, η ώρα, η πινακίδα, ο αριθμός διέλευσης, είτε πέρασε από το ταμείο στα διόδια, είτε με e-pass. Όλα αυτά καταγράφονται. Όλα διαβιβάζονται σε ένα κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό αρχείο απευθείας στην ΑΔΕ. Και το ίδιο συμβαίνει και στα Τελωνία. Αυτή η διαρκής ψηφιακή παρακολούθηση, σε συνδυασμό με τα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου, έδωσε στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ένα χάρτη. Ποια οχήματα κυκλοφορούν στη χώρα, πόσο συχνά και αν έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Το αποτέλεσμα ήταν η επιχείρηση Supercars, μια από τις μεγαλύτερες στοχευμένες δράσεις ελέγχου πολυτελών οχημάτων που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα. Οι ελεγκτές της ομάδας ΔΕΟΣ δεν περίμεναν τους ιδιοκτήτες σε γραφεία, πραγματοποίησαν ευνηδιαστικές εφόδους σε χώρους στάθμευσης, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, μάντρες, αλλά και σημεία υψηλής επισκεψιμότητας, δηλαδή εστιατόρια, κλαμπς, επιχειρήσεις πολυτελείας, όπου συχνάζουν οι ιδιοκτήτες τέτοιων οχημάτων. Δεν τα έψαχναν τυχαία, ήξεραν ακριβώς πού βρίσκονταν. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. 229 πολυτελεία αυτοκίνητα δεσμεύτηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια, με συνολική εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Στη λίστα περιλαμβάνονται Lamborghini, Ferrari, Porsche, Mercedes, Bentley και Audi, όλα πολυτελή, με μεμονωμένες αξίες που φτάνουν έως και τις 750.000 ευρώ ανά όχημα. Οι παραβάσεις τώρα που αποκαλύφθηκαν καλύπτουν ένα εντυπωσιακά ευρύ φάσμα. Πολλά οχήματα δεν είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα. Εντοπίστηκαν οχήματα που δεν επιτρέπεται καν να κυκλοφορούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στο φορολογικό επίπεδο τα ευρήματα ήταν εξίσου βαρύτατα. Υποτιμολόγηση κατά την εισαγωγή, προβλήματα αποθενέσεις για την απόκτηση, τεκμήρια χρήσης και ζητήματα φορολογικής κατοικίας των οδηγών και των κατόχων. Με άλλα λόγια, αρκετοί ήταν κάτοχοι ημιπολιτελών οχημάτων στα χαρτιά, αλλά στην πράξη γύριζαν με σούπερ κάρ. Και δεν έμειναν μόνο στο φορολογικό ή στο τελωνιακό κομμάτι οι εφοριακοί. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βρέθηκε κοκαίνη σε ένα από τα οχήματα, ενώ ορισμένα εντοπίστηκαν παραποιημένοι αριθμοί πλαισίου, ενδεικτικό το ότι πρόκειται πιθανόν για κλεμμένα αυτοκίνητα. Τα πρόστιμα δεν έχουν ακόμη καταλογιστεί στο σύνολό τους, καθώς οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και όλη η επιχείρηση αποκαλύπτει κάτι που πολλοί γνώριζαν, αλλά κανείς δεν είχε αποδείξει σε τέτοια κλίμακα: ότι η Ελλάδα φιλοξενεί ένα σημαντικό αριθμό πολυτελών οχημάτων που κυκλοφορούν με αδιαφανές νομικό καθεστώς, ξένες ή πλαστές ελληνικές πινακίδες και αμφίβολη προέλευση. Κάποιοι ανήκουν σε άτομα που εμφανίζονται φορολογικά ως αγρότες, φρουτέμποροι ή χαμηλοεισοδηματίες. Αλλά περνούσαν τα σύνορα αρκετά τακτικά ώστε να καταγραφούν στις κάμερες των διοδίων χωρίς ποτέ να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. Και η έρευνα βεβαίως συνεχίζεται και καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν η ΑΔΕ κατεβάσει λίγο το όριο της αξίας των αυτοκινήτων και πάμε σε κανονικά αυτοκίνητα, αυτά που χρησιμοποιεί και ο απλός ο κοινός νητός. Δεκαεφτά λεπτά μετά τις 5 έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη ένα πρόβλημα από σήμερα. Αφορά τη μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα, που συνοδεύεται βεβαίως από νεφώσεις και κατά τόπους από λασποβροχές που θα επηρεάσει τη χώρα μας σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Η ποιότητα του αέρα αναμένεται να υποβαθμιστεί, φτάνοντας οριακά και ξεπερνώντας τα θεσμοθετημένα όρια από σήμερα, κυρίως στα Επτάνησα, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο, ενώ από το μεσημέρι το φαινόμενο θα επεκταθεί προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Αιγαίου. Από αύριο η σκόνη αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας, με πιθανή εξαίρεση ορισμένες περιοχές στον Εύρο. Για σήμερα πάντως, συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, κεντρική και δυτική Στερεά, Πελοπόννησο, κεντρικά και νότια Επτάνησα και πιθανόν στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρξουν νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώνουν κατά περιόδους, επεκτηνόμενος μέχρι τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πολύ μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασίες από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου και 11 έως 18 αντίστοιχα. Είναι πρωινό Τετάρτης, 15 Απριλίου, γιορτάζει ο Λεωνίδας και η Λεωνιδία, χρόνια τους πολλά, είναι η Παγκόσμια ημέρα τέχνης και σαν σήμερα, το 1825, ο Μεχμέτ Ρεσίτ Κιουταχή πολιορκεί το Μεσολόγιο, το οποίο θα πέσει ένα χρόνο αργότερα με την ηρωική έξοδο. Το 1912 ο Τιτανικός βυθίζεται μέσα σε ένα φοβερό χτύπημα από παγόβουνο στο Βόρειο Ατλαντικό και από τους 2.340 επιβαίνοντες χάνονται στα παγωμένα νερά οι 1.595, ανάμεσά τους και 4 Έλληνες. 1955 ο Αμερικανός πλασιέ Ray Kroc ανοίγει το πρώτο του εστιατόριο McDonald's στο The Plains του Ιλινόη. Ενώ το 1986 οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν τη Λιβύη σε αντίπεινα για την έκρηξη σε δίσκο Λαμπέλ του Βερολίνου, όπου ανάμεσα στα θύματα υπήρχε και ένας Αμερικανός πολίτης, αλλά και για την τακτική της κυβέρνησης Καντάφη να χρηματοδοτεί και να υποθάλει τις μουσουλμανικές τρομοκρατικές οργανώσεις που δρούν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Σαν σήμερα το 1452 γεννιέται ο Λεωνάρντο Νταβίτσι, ο Ιταλός ζωγράφος, γλύπτης, επιστήμονας, εφευρέτης, οραματιστής ή προσωποποίηση δηλαδή του αναγεννησιακού ανθρώπου. Περιέγραψε το Αλεξίπτωτο το 1480, παρατήρησε τα τριχοειδή φαινόμενα, σχεδίασε τις επτάμενες μηχανές, το ρουλεμάν, το πρώτο όπλο και το πρώτο ελικόπτερο, μελέτησε την ανατομία των ανθρώπων και των ζώων, την οποία αποτύπωσε σε λεπτομερή σχέδια, έκανε ακόμη σημαντικές παρατηρήσεις στους τομείς της γεωλογίας, το γήινο φλοιό δηλαδή, της παλαιοντολογίας, τα απολιθώματα και της βοτανικής. Το 1935 γεννήθηκε επίσης ο Έλληνας ηθοποιός και πρωταγωνιστής, ο Σταύρος Παράβας. Το 1865, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Αβραάμ Λίνκολν, ο 16ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και το 1896 ο Γεώργιος Βυζιεινός, λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Γεωργίου Μιχαηλίδη, του Έλληνα ποιητή και πεζογράφου. Ενώ το 1980 έφυγε από τη ζωή ο Ζαν Πολ Σάρτρ, ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας, που αρνήθηκε να παραλάβει το Νόμπελ λογοτεχνίας, που το απονεμήθηκε το 1964.
Earth News Radio 105,8.
Κάθε βράδυ το βράδυ
ρούχα κι ονόματα. Χαμένος μες στις νύχτα στα κυκλώματα. Χαμένος μες στη νύχτα, χαμένος μέσα στα κυκλώματα. Αλλάζει το βράδυ ονόματα. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Τα όνειρά μου έχουν ταυτότητα. Τα όνειρά σου έχουν αριθμό. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Τα όνειρά μου έχουν ταυτότητα. Τα όνειρά σου έχουν αριθμό. Ο κόσμος σου γεμάτος, ο κόσμος πληρωμένους ερωτές. Οι νύχτες σου μεγάλες και ατέλειωτες. Οι νύχτες σου μεγάλες, οι νύχτες και αξιμερωτές. Οι νύχτες του κόσμου ατέλειωτες. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Τα όνειρά μου έχουν ταυτότητα, τα όνειρά σου έχουν αριθμό. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα, δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Τα όνειρά μου έχουν ταυτότητα, τα όνειρά σου έχουν αριθμό.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Δημήτρη και στην Αργυρό από τον Πειραιά, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους, καλημέρα και στον Κώστα από την Αμόχωστο. Λοιπόν, πάμε και στις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια αισιοδοξία. Πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια συνέντευξη που θα παρακολουθήσουμε αργότερα, καθώς φαίνεται ότι τώρα έχει μαγνητοσκοπηθεί, δήλωσε αισιόδοξος ότι ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει το τέλος του και η Ουάσιγκτον συνεχίζει διαπραγματεύσεις με στόχο μια συνολική συμφωνία που θα περιορίζει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και θα επιτρέψει την επανεκκίνηση των οικονομικών σχέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η σύγκρουση με το Ιράν βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με αποσπάσματα της συνέντευξης που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Μαρία Μπαρτιρόμο για την εκπομπή Mornings with Maria στο Fox News, όπου αναμένεται να μεταδοθεί σήμερα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η παρέμβασή του απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Τώρα, θα δούμε αν είναι η πάγια τακτική του Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει να δίνει αισιόδοξα μηνύματα, να περιορίζει έτσι τις αντιδράσεις και τις επιπτώσεις που υπάρχει στην παγκόσμια οικονομία μετά από αυτό το μπλόκο που έχουν κάνει οι αμερικανικές δυνάμεις όσο και οι ιρανικές δυνάμεις στα στενά του Ορμούς. Υπενθυμίζω ότι εδώ και 50 και πλέον μέρες δεν έχει φύγει ούτε ένα φορτίο με φυσικό αέριο από τον Περσικό κόλπο. Η μεταφορά πετρελαίου είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Ήδη ψάχνουν εναλλακτικούς δρόμους όλες οι περιοχές εκεί, που όλες οι χώρες που παράγουν πετρέλαιο, και βέβαια οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν. Παρά την εκεχηρία που έχουμε εδώ και αρκετές ημέρες, οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν. Χθες είχαν πλησιάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί και να χρειάζεται μια ένεση αισιοδοξίας. Από την άλλη πλευρά, από χθες το μεσημέρι είχαν ξεκινήσει τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να θεωρούν ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάτ του Πακιστάν. Τώρα βεβαίως τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και ο αντιπρόεδρος ο J.D. Vance, υπάρχει μια αισιοδοξία που εκπέμπουν και οι δύο ότι επιδιώκεται μια ευρύτερη συμφωνία και συμφωνία κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα. Θα δούμε τώρα αυτός ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών πότε θα ξεκινήσει και αν αυτή η συνάντηση θα γίνει το Σαββατοκύριακο ή πριν από τη λήξη της εκεχηρίας την επόμενη εβδομάδα. Πάντως η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία σκοπεύουν να παράσχουν υποστήριξη στις ναυτιλιακές εταιρείες που χρησιμοποιούν τα στενά του Ορμούς μετά το τέλος των εχθροπραξιών. Λοιπόν, καταρτίζουν ένα σχέδιο για έναν ευρύ συνασπισμό χωρών, το οποίο θα συμμετέχουν και η Γαλλία και η Γερμανία και η Βρετανία, και θα βοηθήσουν στην απελευθέρωση ένας συμπλοείας στα στενά του Ορμού, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής πλοίων για την εκαθάριση των αρκών και άλλων στρατιωτικών σκαφών. Το σχέδιο θα προκύψει βεβαίως μόνο μετά τον πόλεμο, όπως έχουν ξεκαθαρίσει, και θα αποκλείσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος είναι η επαναφορά της ασφάλειας στα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά θα συζητηθούν την Παρασκευή σε μια τηλεδιάσκεψη που θα συμπροεδρεύσουν Γαλλία και Βρετανία. Και βέβαια από εκεί και πέρα θα δουν κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο για τη συγκρότηση της Διεθνούς Αποστολής για τα στενά του Ορμούζ. Η πρωτοβουλία η οποία προβλέπει ανάπτυξη ναρκαλιευτικών και στρατιωτικών πλοίων, χωρίς βεβαίως τη συμμετοχή, όπως σας είπα, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ ή του Ιράν. Τώρα, αν αυτό θα το αποδεχτούν χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα το δούμε μετά την Παρασκευή, όταν θα κάνουν και τις επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως, υπάρχει πρόβλημα με την παραγωγή. Έχει πέσει η παραγωγή πετρελαίου των αραβικών χωρών. Ωστόσο και εκεί εκπέμπεται ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι μπορούν να επαναφέρουν περίπου το μισό της παραγωγής που έχει διακοπεί λόγω του πολέμου μέσα σε 2 εβδομάδες. Αν δηλαδή αποκατασταθεί η ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας, τότε θα μπορεί να αποκατασταθεί και η παραγωγή πετρελαίου. Ο Διεθνής Οργανισμός εκτιμά ότι η παραγωγή θα μπορούσε να φτάσει και το 80% των προηγούμενων επιπέδων μέσα στον επόμενο μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενεργειακές εταιρείες θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν εργαζόμενους και εργολάβους, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων. Όπως καταλαβαίνετε, κάποιος θα πληρώσει όλο αυτό το κόστος, αλλά αυτό είναι μια παράπλευρη απώλεια σε ένα τέτοιο περιφερειακό πόλεμο. Το υπόλοιπο 20% της παραγωγής θεωρείται πιο δύσκολο να επανεκκινήσει λόγω τεχνικών περιορισμών, όπως η μείωση της πίεσης στα κοιτάσματα και άλλες επιχειρησιακές δυσκολίες. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα μας κοστίσει όλη αυτή η ιστορία και αν τελικά θα έχει και το αποτέλεσμα που θέλαμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε ότι θα υπάρξει αλλαγή του καθεστώτος. Τώρα αυτό έχει ξεχαστεί. Κυρίως θεωρούν οι Αμερικανοί ότι θα πρέπει να υπάρξει, να ξεκαθαριστεί το τι θα γίνει με το πυρηνικό οπλοστάσιο και βεβαίως με την ελεύθερη ναύση πλοία στα στενά του Ορμούζου. Ο μεγάλος φόβος βέβαια του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν είναι να επαναληφθεί, να υπάρξει μια νέα συμφωνία παρόμοια με αυτή του 2015, από την οποία αποχώρησε το 2018, χαρακτηρίζοντας την φρικτή και μονόπλευρη. Λοιπόν, τότε προέβλεπε το σχέδιο εκείνο σταδιακή αύξηση του επιτρεπόμενου εμπλουτισμού ουρανίου έως το 2030. Όταν οι περιορισμοί θα τελείωναν και το Ιράν θα εξακολουθούσε να δεσμεύεται από τη συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι. Είχαμε το καλοκαίρι την απόπειρα των Αμερικανών να σταματήσουν αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα. Υπόθηκε τότε ότι είχαν καταστραφεί όλες οι υποδομές, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα συνεχιζόντουσαν και τώρα λίγο πριν ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι αν δεν γινόταν αυτή η επέμβαση, το Ιράν θα αποκτούσε πυρηνικό όπλο. Και βέβαια το σημείο τριβής είναι τα 440 κιλά του εμπλουτισμένου ουρανίου και πώς θα διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς. Λοιπόν, δύσκολες καταστάσεις, δύσκολα, μεγάλα καράβια λέει, μεγάλες φουρτούνες λένε στη παροιμία στην Ελλάδα. Για να δούμε τώρα τι θα καταφέρουν, καθώς υπάρχουν και διάφορες αναλύσεις στα διεθνή μέσα που λένε ότι έμπλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν είχε σκεφτεί όλα τα δεδομένα και τώρα θα πρέπει εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών σιγά σιγά να αποχωρήσει, βεβαίως διασφαλίζοντας ότι θα μπορεί να πει ότι είναι ο νικητής. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι σε ένα πόλεμο ποτέ δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι απόλυτα νικητής και ο άλλος απόλυτα χαμένος. Πάντοτε υπάρχουν, διαμοιράζεται και η νίκη και η ήττα και βεβαίως οι επιπτώσεις. Και τώρα επιπτώσεις υπάρχουν παγκοσμίως, άσχετα αν κάποιοι από τους υπουργούς του κ. Τραμπ λένε ότι δεν πειράζει να πληρώσουμε ένα μικρό κόστος για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα για να εξασφαλίσουμε την ασφάλειά μας για τα επόμενα χρόνια. Ένα λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Θα αφήσουμε για λίγο τις εξελίξεις από τον πόλεμο. Θα πάμε λίγο σε ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει αρκετά τις επόμενες εβδομάδες. Έρχονται λοιπόν οι εξώσεις express για τα απλήρωτα ενίκια από την 1η Μαΐου. Είναι μια ανάσα για τους ιδιοκτήτες που το ζητούσαν εδώ και αρκετά χρόνια, που έχουν εμπλέξει με κακοπληρωτές, με απλήρωτα ενίκια. Η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης του μισθού, καθώς μειώνεται δραστικά οι καθυστερήσεις και ανοίγει ο δρόμος για πιο γρήγορες κινήσεις απέναντι σε αυτούς τους κακοπληρωτές. Έτσι, από την 1η Μαΐου του 2026, οι σχετικές διαταγές δεν θα εκδίδονται πλέον από δικαστές, αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους με βάση τη νέα απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επιταχύνοντας σημαντικά την ανάκτηση των οφειλωμένων ενοικίων και των ακινήτων. Η παρέμβαση αυτή αλλάζει ουσιαστικά το παιχνίδι στις μισθώσεις, δίνοντας για πρώτη φορά στους ιδιοκτήτες ένα πιο άμεσο εργαλείο για να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις καθυστερήσεων ή πλήρους αθέτησης των υποχρεώσεων από την πλευρά των ενοικιαστών. Βέβαια, εδώ υπάρχουν ενστάσεις. Υπάρχει βεβαίως, είναι γνωστό αυτό, μια σημαντική ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν επιλέξει να είναι κακοπληρωτές, στρατηγικοί κακοπληρωτές, να πληρώνουν 1, 2, 3 ενίκια και συνέχεια να μην πληρώνουν και να κρατάνε το ακίνητο για κάποιο διάστημα μέχρι να αποχωρήσουν και να πάνε στον επόμενο ιδιοκτήτη. Ωστόσο, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια οικονομική δυσκολία. Δεν είναι όλοι στρατηγικοί κακοπληρωτές και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξέρω αν στη συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπεται κάτι ή αν θα μπορούσε κάποιος να αξιολογήσει το πρόβλημα του ενοικιαστή. Μέχρι σήμερα πάντως η διαδικασία είναι αλήθεια ότι ήταν ένας πραγματικός μαραθώνιος με δικασίμους που οριζόταν μετά από μήνες, αναβολές, καθυστερήσεις στην έκδοση των αποφάσεων και θα έπρεπε και ο ιδιοκτήτης και βεβαίως και οι υπόλοιποι που θα έπρεπε να το στηρίξουν, όλη η διαδικασία να είναι μια διαδικασία για γερά νεύρα. Με το νέο σύστημα λοιπόν αλλάζουν τα πράγματα, αποκτά σαφή δομή και συγκεκριμένα χρονικά όρια. Σε κάθε πρωτοδικείο θα καταρτίζονται ειδικοί κατάλογοι δικηγόρων, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για την έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης του μισθού. Οι δικηγόροι αυτοί θα επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται η εμπειρία και η αξιοπιστία τους. Λοιπόν, οι κατάλογοι θα καταρτίζονται από τους δικηγορικούς συλλόγους και θα αποστέλλονται στα πρωτοδικεία. Η ανάθεση των υποθέσεων θα γίνεται με απόλυτα τυποποιημένο τρόπο, βάσει αλφαβητικής σειράς, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια, να αποφεύγονται παρεμβάσεις ή επιλεκτικές αναθέσεις. Και κάθε νέα υπόθεση θα περνά στον επόμενο διαθέσιμο δικηγόρο της λίστας. Λοιπόν, τώρα θα δούμε πόσο θα εξελιχθεί αυτό. Η αποζημίωση του δικηγόρου έχει οριστεί στα 400 ευρώ για τη διαταγή πληρωμής και στα 400 ευρώ για τη διαταγή απόδοσης μισθού. Λοιπόν, η συγκεκριμένη διαδικασία βεβαίως δεν κατάργει την προσφυγή στα δικαστήρια. Οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να έχουν πάντα τη δυνατότητα να ασκήσουν αγωγή, ιδίως σε περιπτώσεις που υπάρχουν αμφισβητούμενα ζητήματα ή απαιτείται δικανική κρίση. Σύντομα πάντως θα έρθει και το Μητρό Φερεγγιότητας Ενοικιαστών που προωθείται σε πιλωτική εφαρμογή και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως μέσα στο 2026 και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται ενοικιαστές, περιορίζοντας τα φαινόμενα αυτά που σας περιέγραψα προηγουμένως, των καθυστερήσεων και των αθετήσεων πληρωμών αλλά και των στρατηγικών κακοπληρωτών. Σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον ότι αρχίζει σιγά σιγά κάτι να κινείται στο χώρο των ακινήτων σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα. Ίσως κάποια στιγμή θα έπρεπε τα αρμόδια υπουργεία να ασχοληθούν και λίγο με το τι γίνεται με τα κοινόχρηστα, αυτόν τον ακήρυκτο εμφύλιο που υπάρχει μέσα στις πολυκατοικίες, το κάποιοι πληρώνουν, κάποιοι δεν πληρώνουν, κάποιοι τα ρίχνουν στους προηγούμενους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Και μια και μιλάμε τώρα για τις απίθανες ιστορίες που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, νομίζω ότι η πιο έτσι Εμβληματική ιστορία που μαθαίθηκε αυτές τις ημέρες, έρχεται από το Αίγιο. Ένας δημότης κλήθηκε να πληρώσει τον οικογενειακό του τάφο 33 χρόνια μετά το θάνατό του. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, έγινε και αυτό λοιπόν. Ένας δημότης λοιπόν στο Αίγιο, που έχει πεθάνει εδώ και 33 χρόνια, κλήθηκε να πληρώσει τον οικογενειακό του τάφο. Πρόκειται για εντολή πληρωμής ποσού άνω των 1.500 ευρώ για οικογενειακό τάφο στο δημοτικό κημητήριο του Αιγείου. Την ειδοποίηση έλαβε ο γιος του, ο οποίος λογικά παραξενεύτηκε, τηλεφώνησε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Αφού έγινε ταυτοποίηση των στοιχείων, του μετέφεραν την υποχρεωτική καταβολή του χρέους από το θανόντα πατέρα του, μην γνωρίζοντας ούτε από το δηματολόγιο πώς έχει φύγει από τη ζωή. Έτσι, όπως γράφει λοιπόν μια τοπική ιστοσελίδα, ο νεκρός κλήθηκε να πληρώσει με την υπάλληλο να λέει: «Αν δεν μπορεί να έρθει ο ίδιος, ελάτε εσείς». Με επιπρόσθετο χρέος λόγω της παλαιότητας της οφειλής. Αυτά τα υπέροχα και καταπληκτικά συμβαίνουν και σήμερα, εν έτη 2026, και με την τεχνολογία βεβαίως να υπάρχει και να μπορεί με ένα κλικ οποιοδήποτε υπάλληλος να δει τι συμβαίνει στο δηματολόγιο της περιοχής του.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σταυρούλια στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Λοιπόν, για κάποιους που μου έγραφαν χθες στο Facebook τι θα γίνει με τους δρόμους και με όλες αυτές τις λακκούβες που τις πληρώνουμε κανονικά τα τέλη οδικής κυκλοφορίας, αλλά οι λακκούβες, θα πρέπει να κληθούμε όλοι τώρα να συνηθίσουμε, γιατί όπως ξέρετε, όσο διαρκεί ο πόλεμος, έχουν αυξηθεί τα παράγωγα του πετρελαίου, έχει αυξηθεί και η άσφαλτος σημαντικά, Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, θα δυσκολευτούν οι προϋπολογισμοί των Δήμων να καλύψουν και των περιφερειών, να καλύψουν όλες αυτές τις λακκούβες που έχουν δημιουργηθεί. Σιγά σιγά θα πρέπει να περιμένουμε να λήξει ο πόλεμος, να εκλογικευτούν οι τιμές των παραγόγων για να καταφέρουμε να καλύψουμε τα προβλήματα. Μέχρι τότε ασχολούμαστε με τις νέες συνήθειες, με τα νέα τρέντ που τα σπάνε στην Κίνα, βάζουν ουρές στα αυτοκίνητα, ακόμη και στα πολυτελή. Είναι μια νέα μόδα που έχει κατακλείσει λοιπόν τους οδηγούς των οχημάτων στην Κίνα, βάζουν στα αγιοταχύτους, ακόμα και στα πολυτελή, κινούμενες ουρές ζώων. Πολύ καλά ακούσατε, είναι τρέντ αυτό στους Κινέζους οδηγούς, που οδηγούν με καμάρι τα γούνινα οχήματά τους με τις μηχανικές ουρές. Είτε σε μοτοσυκλέτες, είτε σε αυτοκίνητα, είτε μία είτε πολλές. Οι μηχανικές ουρές μπαίνουν όπως φαίνεται πανεύκολα στο port bagage και βγαίνουν σε διάφορα χρώματα. Μην εκπλαγείτε αν σύντομα το δείτε αυτό και, και στον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι κάπως ξεκινούν όλα αυτά τα τρέντ από κάποια περιοχή του κόσμου και συνέχεια πηγαίνουν σε όλο το πλανήτη. Και μια και είμαστε στους δρόμους, χθες συνελήφθη ένας 14χρονος που έκλεψε ένα αστικό λεωφορείο στη Νορβηγία και από μια νορβηγική εταιρεία δημοσίων συγκοινωνιών το οδήγησε 200 χιλιόμετρα παρακαλώ μέχρι τη Σουηδία, όπως ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία. Η εταιρεία ειδοποίησε την αστυνομία νωρίς το πρωί, μόλις αντιλήφθηκε την κλοπή και εντόπισε το όχημα στη γειτονική χώρα με τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας. Η σουηδική αστυνομία συνέλαβε τον έφηβο κοντά στην νοτιοδυτική σουηδική πόλη Γκέτεμπορκ και οι νορβηγοί αξιωματούχοι της κοινωνικής πρόνοιας των νέων πήγαν να τον παραλάβουν. Δεν έχει αποσαφινιστεί βεβαίως ποιο ήταν το κίνητρο του εφήβου που οδήγησε αυτό το λεωφορείο 200 χιλιόμετρα από την πόλη που το έκλεψε. Πάντως ο 14χρονος έκανε μόνος το ταξίδι αφού έκλεψε το λεωφορείο περίπου από μια πόλη περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Όσλο. 43 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Ο Μίχλης στα στενά και στις διαπραγματεύσεις, ελπίδες για επαναπροσέγγιση ΗΠΑ-Ιράν εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού. Συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, βομβαρδισμοί στο Λίβανο με μια εκπληκτική φωτογραφία. Είναι από κάποιο σχολείο με τα κλασικά αυτά θρανία, με έναν μαθητή να κάθεται μέσα στο σχολείο. Το σχολείο βεβαίως, το οποίο φαίνεται ότι έχει βομβαρδιστεί, καθώς τα θρανία δεν είναι σε παράταξη, δεν είναι τακτοποιημένα, φαίνεται ότι έχουν πειραχθεί από κάποια έκρηξη. Ο πόλεμος φρενάρει την οικονομική ανάπτυξη, αναθεωρείται στο 1,9% από 2,4% η πρόβλεψη για την αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. 2,2 εκατομμύρια Τούρκοι τουρίστες στην Ελλάδα το 2025 από 870.000 το 2023 και 1,15 εκατομμύρια το 2024. Αλματοδός αυξάνεται λοιπόν ο αριθμός των Τούρκων που επιλέγουν την Ελλάδα για διακοπές. Λοιπόν, άλλα θέματα από την Καθημερινή. Τα social media που δεν πιάνει απαγόρευση, οι γκρίζες πλατφόρμες, είναι εναλλακτικές πλατφόρμες που μπορεί να κρύβουν επιπρόσθετους κινδύνους, καθώς δεν ελέγχονται από σχεδόν καμία νομοθεσία. Και τα επόμενα βήματα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή. Σε ένα κύκλο διαδοχικών ειδικών διαδικασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν κρίσιμες συνεδριάσεις και ψηφοφορίες, έχει εισέλθει εθνική αντιπροσωπεία με εκεί κέντρο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μακάριος Λαζαρίδης, δεν υπάρχει θέμα με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη, διαμηνύει η κυβέρνηση μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο ίδιος. Θα το δούμε αυτά και στη συνέχεια. Πάμε στα νέα. Συντάξει το νέο καθεστώς, πιο ακριβή εξαγορά των πλασματικών. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει άμεσα χιλιάδες ασφαλισμένους. Το ποσό φτάνει στο 20% των μεικτών αποδοχών του μήνα πριν από την αίτηση. Οι αυξήσεις ισχύουν από την 1η Απριλίου του 2026. Εμφύλιο στο στρατόπεδο Τραμπ, από τους μάγκα έως τη θρησκευτική δεξιά, πώς εξηγούνται τα πανωτά λάθη των τελευταίων ημερών. Αρχαιολογικό μουσείο, οι αίθουσες Μαγνήτης, ευρήματα από τις νεκροπόλεις, εικόνες από το μέλλον του μουσείου. Κυβέρνηση, ειδικές αποστολές στις δύσκολες περιφέρειες, η βουτιά που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις εκτός Λεκανοπεδίου φέρνει περιοδίες του Πρωθυπουργού και όχι μόνο. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί το ΠΑΣΟΚ επενδύει στο δικοματισμό, ο υφυπουργός και το έγκλημα της καθαρίστριας. Συνάντηση Μεσή, ο τρίτος δρόμος του Σάνσεθ και influencers πώς ψαρεύουν στο διαδίκτυο οι εγκληματίες. Πάμε στην απογευματινή. όλο το Μηνιάτικο για ένα διαράκι, σύγκριση μισθών και ενοικίων σε Ελλάδα και Ευρώπη, από 70% και 204 του εισοδήματος πηγαίνει σε ένα μέσο διαμέρισμα στην Αθήνα. Δεύτερα αθλήτρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συν 10,1% η χώρα μας στην αύξηση του κόστους στέγασης το 2025. Σήμα κινδύνου από τους πνευμονολόγους για την αφρικανική σκόνη. Και οι κεσαρικές πάνε κάθε ρεκόρ. 62,2% των γεννήσεων στην Ελλάδα, 25% ο μέσος όρος στην Ευρώπη. Υδρογονάθρακες, σήμερα υπογραφές για τις γεωτρήσεις στο μπλοκ 2 του Ιωνίου, σύμβαση για έρευνες με την κοινοπραξία ExxonMobil, Energian, Hellenic Energy και Stena Drilling. Λοιπόν, Αργοστόλη, ο ρόλος του πρώην αρσιβάρίστα στο θάνατο της 19χρονης, οι νεκροτομοί και οι τοξικολογικές θα ρίξουν φως στην τραγωδία. Πραγματικά μια απίστευτη περίπτωση. Τρεις νεαροί οι οποίοι έκαναν παρέα με μια 19χρονη κοπέλα. Προφανώς κάτι συνέβη εκεί. Την εγκατάλειψαν στη μέση μιας πλατείας και έστελαν μηνύματα στη φίλη της ότι την έχουν αφήσει γιατί έχασε τις αισθήσεις της. Πραγματικά εντυπωσιακό, ακόμη και για αυτά που βλέπουμε καθημερινά εν έτη 2026. Συνταγματική αντεπίθεση από τον Μητσοτάκη, η ώρα των μεταρρυθμίσεων και πονοκέφαλο στο Μαξίμου με το πτυχίο Λαζαρίδη. Ελεύθερος τύπος, αυξήσει και αναδρομικά σε 75.855 ενστόλους, αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά για αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς που θα πληρωθούν το Μάιο. Ευρωπαϊκή πρωτιά σε θελουσίες επιστροφές μεταναστών για την Ελλάδα. Και οι δύο νάρκες στο παζάρι ΗΠΑ Ιράν, το πυρηνικό πρόγραμμα στα στενά του Ορμούς και ο νέος γύρος συνομιλιών. Χωρίς η ιατρική αιτιολογία, στο 62% κεσαρικές στην Ελλάδα, κάτω από 20% στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από 10.000 έως 500.000 ευρώ δάνεια με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους για αγρότες. Πάμε στη Δημοκρατία. Θρίλερ, οι Τούρκοι συνέλαβαν δύο Έλληνες που σήκωσαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφιά. Παραπέμφθηκαν σε δικαστήρια της Κωνσταντινούπολης, κατηγορούνται για προσβολή τμήματος του κοινού. Νέοι κανόνες, υποχρεωτικές ανακαινήσεις, αυστηρά όρια και αλλαγές στην αξία των σπιτιών. Ναι, καινούρια δεδομένα για τα κίνητα που φέρνει Ευρωπαϊκή Οδηγία σύμφωνα με την εφημερίδα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μητσοτάκης και Λαζαρίδης προκαλούν την κοινωνία, εξαπάτησαν και υποφελήθηκαν. Εγνώση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο διορισμός του Λαζαρίδη στο Υπουργείο Παιδείας το 2007. Μέση Ανατολή, νέες συνομιλίες, ΗΠΑ Ιράν στα σκαριά και Δουνουτού, ο πόλεμος βλάπτει σοβαρά την οικονομία. Κόντρα, κραυγή απόγνωση από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης αρνείται πεισματικά να συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα. Προειδοποιούν το Μαξίμου για τις συνέπειες από την κατάρρευση των ποσοστών του κόμματος. Και κίνδυνος ύφεση και εκτόξευση των τιμών ενέργειας. Το χειρότερο πληθωριστικό κύμα του 21ου αιώνα πυροδοτεί ο πόλεμος. Ρίζοσπαστης, το νήμα οδηγεί στο βούρκο της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο λόγος, ήλιγκος στην αγορά ακινήτων, δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνταγματική αναθεώρηση, παρεμβάσεις για ελλείμματα, μονιμότητα και δικαιοσύνη, προαναγγέλει ο Κωστής Χατζηδάκης. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Προπύργιο έστησαν οι εισηγμένες, γραμμή άμυνας έναντι της κρίσης στη Μέση Ανατολή, του ρεκόρ κερδών και αυξημένος τζίρος του 2025. ΗΠΑ Ιράν, νέα ευκαιρία για συνομιλίες και διαπραγματεύσεις και για το Λίβανο.
Earth News Radio 105,8. To life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light.
crawl beneath my veins, and now I don't care, I have no luck, I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch, I'm torn.
Λοιπόν, ανέβηκαν χθες οι τόνοι με αφορμή το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη, του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Ίσως είναι και τα προεόρτια για την προημερησίας διατάξεως συζήτηση που έρχεται αύριο στη Βουλή. Μια προημερησίας διατάξεως συζήτηση η οποία ήταν να γίνει πριν από 15 ημέρες. Υπήρξαν διάφορα προβλήματα και διάφορες καθυστερήσεις. Ουσιαστικά θα γίνει αύριο και θα συζητηθούν βεβαίως και τα θέματα του κράτους δικαίου, κυρίως τις εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των δικογραφιών και όσα γίνονται. Έχει φανεί από τα πάνελ τις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ότι θα βάλουν ένα θέμα από την αντιπολίτευση, ότι δεν γίνεται να πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την ίδια ώρα να υπάρχουν σχόλια, να υπάρχουν αντιδράσεις για το πότε έρχονται οι δικογραφίες, τι περιλαμβάνουν, ποιες υποθέσεις έχει αποφασίσει η Ευρωπαία Εισαγγελέα να ασχοληθεί η δικαιοσύνη. Τέλος πάντων, πάντως, χθες φάνηκε ότι θα ανεβούν οι τόνοι πάρα πολύ με το πτυχίο που πήρε το μακρινό 1992 από ένα κολέγιο ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης. Υποστήριξε ο κ. Λαζαρίδης ότι το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος, ακόμα και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών, παρά το ότι δεν ήταν αναγνωρισμένη. Διότι οι μετακλητοί διορίζονται με πολιτική επιλογή του Υπουργού του Βουλευτή, δεν περνούν από ΑΣΕΠ και κατά συνέπεια δεν προβλέπεται τυπικός έλεγχος προσόντων όπως κάνουν για κάποιο μόνιμο υπάλληλο. Με βάση το πιο χαλαρό πλαίσιο του νόμου 290 του 1994, υπήρχαν περιπτώσεις που άτομα χωρίς τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα διοριζόταν ως μετακλητή και στο ΦΕΚ εμφανιζόταν με τίτλους ειδικού επιστήμονα. Πρόσθεσε ο κ. Λαζαρίδης, μιλώντας στο Open με αφορμή την κόντρα που είχε ξεσπάσει με τον Παύλο Πολάκη στη Βουλή για το θέμα και τις εξηγήσεις που ζήτησαν στη συνέχεια ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Στέφανος Κασελάκης. Μάλιστα, ο κ. Λαζαρίδης επικαλέστηκε και το αντίστοιχο παράδειγμα με την καθηγήτρια Θάλια Δραγώνα, που ήταν βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και μετά γενική γραμματέας το 2009-2010 και είχε ακριβώς το ίδιο ζήτημα. Αποφύτησε από κολέγιο, άρα ο τίτλος σπουδών δεν είχε την αναγνώριση από το ΔΚΤΣΑ. Εάν η διοίκηση εκείνης της εποχής έκρινε ότι ο Λαζαρίδης δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, πιστεύετε ότι θα είχα προσληφθεί? Εγώ έδωσα ό,τι μου ζητήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικού Διοικητικού εκείνα τα χρόνια, άλλαξε και μετά και σωστά, κινούνταν περισσότερη εμπειρία στο αντικείμενο. Πρέπει να πούμε τώρα για εκείνη την εποχή και για αργότερα ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι σπούδασαν πριν το 2010, στα ιδιωτικά κολέγια, δεν υπήρχε τότε δημόσια σχολή δημοσιογραφίας, έγινε μετά. Και μέχρι τότε έπαιρναν μια βεβαίωση από τα κολέγια, είτε τα εργαστήρια δημοσιογραφίας, και βασιζόντουσαν περισσότερο στην εμπειρία. Όλα αυτά αλλάξανε περίπου εκεί το 2008-2009, ίσως και λίγο αργότερα, κυρίως γιατί τέθηκε ως προαπαιτούμενο το πτυχίο. Βεβαίως λένε από την κυβέρνηση ότι θα πρέπει να δοθεί και από τη διοίκηση η τι είχε γίνει τότε, καθώς δεν είναι δυνατόν να είχε μπει ο κύριος Λατσαρίδης παράνομα. Όλα αυτά βεβαίως θα κριθούν και θα τα δούμε και αύριο στην συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή, γιατί φαντάζομαι ότι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πάνε διαβασμένα, θα έχουν κάποια στοιχεία, αλλά και από την κυβέρνηση που θα δοθούν οι απαντήσεις. Πάντως ο κύριος Λατσαρίδης χθες είπε ότι δεν μπορούν να κριθούν οι αποφάσεις μου που είχα 40 χρόνια πίσω, το 1987, όταν έκανα μια συνειδητή επιλογή να σπουδάσω σε ένα κολέγιο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησαν την αποπομπή του κυρίου Λατσαρίδη, κάτι το οποίο δεν δέχτηκε ο κύριος Μαρινάκης σε χθεσινοβραδινή του συνέντευξη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι για τον κύριο Λατσαρίδη δεν υπάρχει ζήτημα για την παραμονή του στην κυβέρνηση. Αυτό γνωρίζω, αυτό λέω. Και μάλιστα είπε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι αν υπηρεσιακά έγινε σωστά η διαδικασία της πρόσληψης, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε το 2007. Δεν προσκόμισε ψευδή ή παραποιημένο τίτλο σπουδών. Μπορούσε να είναι συνεργάτης τότε υπουργό με ή χωρίς αυτό τον τίτλο σπουδών. Πάντως, αν κρίνουμε από την κατάσταση με τον κύριο Λατσαρίδη, αν κρίνουμε από την παράσταση που έκανε η κυρία Λατινοπούλου με αφορμή τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νίκο Κωνσταντόπουλο που θα λογοδοτήσουν στα ποινικά δικαστήρια, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μπει σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, θα έχουμε μια 12 μηνών προεκλογική περίοδο με πολύ μεγάλη πόλωση, με πολύ υψηλούς τόνους σε κάθε περίπτωση. Τρία λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσει πολύ πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός ήταν μαζί σας την τελευταία ώρα με τον Παναγιώτη Σταυρούλια στη βοήθεια στα πολύχρωμα κουμπάκια της κονσόλας. Σας αποχαιρετούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ακολουθούν Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. To get to you.